Rīgā desmit ielas, kuras līdz šim bijušas bez oficiāla apzīmējuma, iegūs jaunus nosaukumus. Priekšlikumus izvērtē un izvirza Rīgas vietvārdu un pilsētvidas objektu nosaukumu komisija, kuras vadītājs Uldis Freimantāls stāsta, ka bieži priekšroka tiek dota vēsturiskiem nosaukumiem. Piemēram, Dēļu ielas nosaukumu atguvis ielas posmas, kas savieno Mūkusalas ielu un Jelgavas ielu. Šāds nosaukums konstatēts jau 19. Gadsimta kartogrāfiskajā materiālā.
Šobrīd Rīgā būs jaunas ielas, kas varbūt vienā daļā gadījumā ir jaunas, bet, teiksim, Dēļu iela ir atjaunots vēsturiskais nosaukums vēsturiskajā vietā, kur viņi ir bijusi. Konkrēti teritorijas tie lietotāji ļoti ilgojās pēc šī ielas nosaukuma, jo tas viņiem uzreiz nodrošina optimālu adresāciju un staistībā jau ar praktiskām lietām. Tad mums ir Vadžu iela, Buldurpungas iela, arī Braila iela, jā, kas ir saistīta ar Braila rakstu, un tā ir teritorija pie neredzīgo pansionātu, kur arī saistībā nepieciešamību optimizēt adresāciju ir iespēja izveidot. Te arī var saskatīt to tematisko tādu kultūru vides slodzi, jā, ielas nosaukumu ar konkrēto teritoriju, kur viņas ir.
Par Vadžu ielu turpmāk dēvēs ielas posmu starp Jaunciema gatvi un Garkalnes novadā esošo Ādažu ielu. Ielas nosaukums izvēlēts pamatojoties uz priekšlikumu pārņemt nosaukumu no netālu esošā meža masīva Vadžu sila. Savukārt Jaunciema gatves posmā Rīgā būs Buldurpungu iela, kuras nosaukumu komisijas locekļi izvēlējušies saistībā ar Ķīšezera apkaimē esošo Buldurpungas līci. Reizi mēnesī arī iedzīvotāji iesniedz savus priekšlikumus par ielu nosaukšanu vai pārdēvēšanu. Šoreiz iedzīvotāji kādā apkaimē ir rosinājuši apstiprināt nosaukumu Senlejas iela.
Konkrēti Trīsciemā ir iedzīvotāji diezgan sen jau. Šāds priekšlikums no viņa puses par šādas ielas nosaukumu piešķiršanu tika izteikts jau, ja es nemaldos, 12. Gadā, kur iedzīvotāji ir izteikuši savu veidu tādu neapmierinātību ar ielu nosaukumiem, ar līnijām un šķērslīnijām. Ja? Viņi esot diezgan bezpersonisks un teiksim, un tad aktīvisti, biedrība, kas teiksim, nodarbojās ar teritorijas apzināšanu, labiekārtošanu, ja kaut kādā mērā, un ir izpētījuši, ka tur ir upes Senlejas gultne arī kādreiz bijusi, un ir piedāvājuši šādu, teiksim, nosaukumu. Šajā gadījumā viņš veidojās pārdēvējot 310. Līniju, un tiek tāds pats nosaukums arī projektētāja ielai tālāk tiek piešķirts, kur, teiksim, vēl ielas izbūve vēl ir priekšā.
Bet šī ir tā iela, uz kuras mēs tāds stāvam, ir bez nosaukuma un gaida savu kārtu.
Atzars no Brīvības ielas 446 turpmāk tiks dēvēts par Bonaventuras ielu. Nosaukumu jau pirms vairākiem gadiem rosinājis Latvijas etnografiskais brīvdabas muzejs, kur administrācija atrodas šīs bez nosaukuma ielas galā. Tepat vēsturiski arī atradusies Bonaventuras muiža. Vairāk par vēsturisko vietu pastāstīja muzeja izglītības un informācijas nodaļas pārstāve Līga Miklaševiča.
Pirmie raksti par šo muižu ir no 1582. Gada, un par to īpašnieku bija kļuvusi Nikolasa Mollera atraitne. Viņai bija dēls Bonaventura Mollers, kurš muižu mantoja 1625. Gadā. Un tad arī šī muiža tika nosaukta šajā vārdā, un 2010. Gadā muzeja direktora Ilze Millersone tā kā lūdza, nosaukt šo ielu Bonaventūras vārdā, bet tas viss tika apstādināts, un mēs joprojām esam Brīvības gatvē 440, un ļoti bieži cilvēki nevar atrast šo vietu, tāpēc, ka šīs ir tā kā piedēklis, piezars pie muzeja, un īsti pēc skata šī nav Brīvības gatve, šī ir pavisam cita iela.
Noteikumu paredz, ka pēc Rīgas domes apstiprinājuma jaunās ielu nosaukuma zīmes izgatavo un ierīko pašvaldības izpilddirekcijas. Savukārt iedzīvotājiem jārēķinās, ka šajās vietās divu mēnešu laikā tiks mainītas arī adreses. Tāpat līdz ar domes lēmumu aizvadītajā nedēļā jaunās ielas jau iezīmētas Rīgas oficiālajās kartēs.